Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 6-ն է, ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բրյուսել։ Քաղաքական ուժերը քննարկում են ընտրական համակարգի փոփոխությունները։ Դատական միստ սասնած ռերի գործով Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը միջնորդում է կալանավորված գործարար Վահան Աբգարյանի համար։ Տրոյկա դիալոգի սկանդալի բացասական արձագանքը Եվրոպայում, այլ թեմաներ, բայց նախ Վրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը թույլատրել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին որոշակի ժամանակով հեռանալ Հայաստանից։ Այդ մասին Ազատությանը ասել է Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի պետ Սամսոն Գալստյանը։ Նա չի նշել, թե Հայաստանը լքելու ինչ անհրաժեշտություն ուներ Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, նա մեղադրվում է խարդախության մեջ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր ասել է, թե մարտի 2-րդ կեսին այցելելու է Վրաստան։ Այս ամիս ավելի ուշ այցելելու են Վրաստան, դա Վրաստանի հետ մեր ամուր գործընկերության և քաղաքական երկխոսության մաս է կազմում։ Ես հանդիպելու եմ Վրաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, ինչպես նաև ներկայ եմ գտնվելու ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղ զորավարժությանը, Բրյուսելում ասել է նա։ Զորավարժությունները անցկացվելու են մարտի 18-ից 19-ը Կրծանիսի ռազմաուսումնական կենտրոնում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր 23 երկրներ մասնակցելու են այդ զորավարժություններին։ Հարավային Կորեայի մամուլը և կորեական հարցերով մասնագիտացված ամերիկյան հետազոտական երկու կազմակերպություններ հաղորդում են, որ Հյուսիսային Կորեան վերսկսել է հրթիռային կայանի շինարարությունը։ Այս լուրերից հետո ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրերի վերականգնման դեպքում ԱՄՆ-ն կխստացնի պատժամիջոցները Փխենյանի հանդեպ։ Փետրվարի 28-ին Վիետնամում տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չենընի երկրորդ գագաթաժողովը, կողմերը բաժանվեցին առանց կոնկրետ համաձայնությունների։ Աֆղանստանի Ջալալաբադ քաղաքում այսօր հարձակում է իրականացվել շինարարական ընկերության վրա։ Երկու ինքնասպան ահաբեկիչների իրականացած պայթյունների և զինյալների կրակոցներից շինարարական կազմակերպության առնվազն 16 աշխատակից է զոհվել։ Տեղի պաշտոնյանները հաղորդում են, որ հարձակվող խմբից 3 գրոհայինը սպանվել է։ Ուզբեկստանի իշխանությունները խստացրել են երկրի նախկին նախագահի դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի պատժի կրումը, տնային կալանքը փոխարինելով բանտարկության։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ նա չարամտորեն խախտել է տնային կալանքի պայմանները։ Նա տեղափոխվել է ընդհանուր ռեժիմի մեկուսարան։ 2015 թվականին դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել հարկերից խուսափելու յուրացումների, շորթումների և այլ հանցագործությունների համար։ 2017 թվականի մեկ այլ դատավճռով նա դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման, պատիժը կրելու տարբերակը ընտրվել էր տնային կալանքը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Եվրոպական կառույցների մայրաքաղաք Բրյուսել, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցությունը ընդարձակելու հնարավորությունները։ Հարկ է նշել, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո Բրյուսելում շատ ավելի ջերմ վերաբերմունք են դրսևորում Հայաստանի հանդեպ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Որքան շատ Հայաստանը բարեփոխվի, այնքան շատ աջակցություն կստանա Բրյուսելից։ Սա էր Եվրամիության ղեկավարների հիմնական ուղերձը Հայաստանի վարչապետին, ով երեկ ավարտեց երկորյա այցը Եվրամիության մայրաքաղաք։ Ընդ որում Փաշինյանի հետ հանդիպումներում պաշտոնական Բրյուսելը չէր թաքցնում, որ արդեն իսկ տպավորված է նրա կառավարության կատարած քայլերով և պատրաստ է կանաչ լույս վառել հայաստանցիներին հուզող ամենակարևոր հարցերի՝ տնտեսական աջակցության և վիզաների ազատականացման ճանապարհին։ Փաշինյանի հաղթանակը վերջին ընտրություններում լավ լուրեր Հայաստանի ու նաև Եվրամիության համար։ Երեկ Փաշինյանի հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց Եվրամիության նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։
Հայաստանի վարչապետը ներքին բարեփոխումները եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունները դրել է իր օրակարգի կենտրոնում, ինչը մենք ողջունում ենք։ Իմ ուղերձը մնում է նույնը. Որքան շատ Հայաստանը բարեփոխվի, այնքան ավելի շատ մենք կաջակցենք թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես։ Մենք արդեն իսկ նախատեսել ենք Հայաստանին 2017-2020 թվականների համար 176 միլիոն եվրոյի աջակցություն տրամադրել մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հիմնարար բարեփոխումների համար։
Էլ ավելի խոստումնալից էին Եվրամիության նախագահի հայտարարությունները վիզաների ազատականացման շուրջ։ Ժան-Կլոդ Յունկերն ընդգծեց, Հայաստանը տեխնիկական պահանջներն արդեն բավարարել է, և հիմա ժամանակն է, որ Եվրամիության անդամ երկրները իրենց համաձայնությունը տան գործընթացն առաջ տանելու համար։ Խոսելով իր ու այս հարցով Եվրամիության գլխավոր հանձնակատարի անունից, Յունկերը հավաստիացրեց, պատրաստ են անել ամեն հնարավորը բանակցությունները շուտ ապույտ սկսելու համար։
Վարչապետի հետ զրուցելիս մենք նշել ենք, որ ավելի ակտիվ երկխոսություն կծավալենք Եվրամիության անդամային պետությունների հետ, որոնք հետևողական են այս հարցում։ Սա կարևոր է եւ Հայաստանի համար, եւ Եվրամիության։ Մենք չենք ուզում, որ մարդիկ մեզ ընկալեն միայն ինստիտուտների միջոցով։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ ճամփորդեն ազատ, հայերը ազատ գան Եվրոպա առանց վիզայի, որպեսզի մեզ ավելի մոտիկից եւ լավ ճանաչեն։
Երկորդից ընդհանրում դարձավ, որ մեկ շաբաթ առաջ պաշտոնական Երևանը կոնկրետ առաջարկ 13 տարբեր ծրագրերը ներկայացրել Բրյուսելին տնտեսության զարգացման աջակցելու համար։ Դրանցից մեկի ուղղությամբ արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Եվրամիությունը մասնավորապես խոստացել է առավել շահավետ վարկային միջոցներ տրամադրել հայաստանյան բանկերին փոքր ու միջին բիզնեսը զարգացնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ապրիլյան հեղափոխության քաղաքական արդյունքը նոր իշխանության ձևավորումն էր, որը տեղի ունեցավ վերջին դեկտեմբերյան ընտրությունների միջոցով։ Սակայն այդ ընտրությունները անցկացվեցին հին համակարգով։ 5 տարի անց կգա նոր ընտրությունների ժամանակը։ Իշխող ուժի իմ քայլի համոզմամբ հարկ է բարեփոխել ամբողջ ընտրական համակարգը։ Խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ անցկացվեցին քաղաքական քննարկումներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը քաղաքական ուժերին խորհրդանի ամբյոնից հրավիրեց միասնական ջանքերով ընտրական բարեփոխումներ մշակելու։ Նախորդ խորհրդանում ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթի ընդունումը 2 անգամ տապալվեց, մեծամասամբ հանրապետականների ջանքերով։
Ընտրական ինստիտուտները ևս ունեն կատարելագործման կարիք, և ես ուզում եմ օգտվեմ առիթից և քաղաքական ուժերին հրավիրեմ ընտրական բարեփոխումների մշակման փուլ սկսելու միասնական ջանքերով, և ուզում եմ միանգամից հայտարարել, որ մենք չունենք այդ թվում և սահմանադրական սահմանափակումներ և խոչընդոտներ, այսինքն գործողում ենք, բայց երբ մենք միասին պայմանավորվենք, կարող ենք նաև ավելի արմատական փոփոխություններ մշակել և իրականացնել։
Իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանի խոսքով հրավիրում են թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերին։ Առաջիկայում կհստակեցվի նաև ձևաչափը, որտեղ և ինչպես են աշխատելու։ Ժամկետների սահմանափակումը Հովակիմյանի չկա, բայց ասաց, իշխանությունը հաստատակամ է խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները արդեն բարելավված ընտրական օրենսդրությամբ անցկացնել։
Հապշտապիչոր բաներ անելու խնդիր չունենք։ Մեզ պետք է մեր ընտրական օրենսգիրքը և ընդհանրապես նույն կուսակցությունների մասին օրենք, այսինքն քաղաքական դաշտը կարգավորող օրենսդրությունը հղկել և բերել այնպիսի վիճակի, որ դա նպաստի ամբողջ քաղաքական դաշտի զարգացմանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց. Միրզոյանի այսօրվա առաջարկը դեռ հստակ, վերջնական և պաշտոնական չէր։ Երբ կլինի կոնկրետ առաջարկ, կմասնակցեն քննարկումներին, կներկայացնեն իրենց մոտեցումները, հիմա դրանցից խոսելը վաղ համարեց։ Գագիկ Սարուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն անմիջապես արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահի առաջարկին, ասաց անպայմանորեն կմասնակցեն ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների աշխատանքներին։ Ընտրական գործող օրենսդրությամբ կուսակցություններին խորհրդարան անցնելու համար անհրաժեշտ է հավաքել 5 դաշինքներին 7% ձայն։ Զոհրաբյանը կարծում է, արժե նվազեցնել շեմը։ Հեռուստաբանավեճերը նաև ընտրացուցակի առաջին եռյակի պարտադիր մասնակցությամբ օրենքով ամրագրելը։ Բարգավաճ Հայաստանի համար ասած սկզբունքային է ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն ու 100% համամասնականի անցումը։
Ես դա համարում եմ ընտրությունները ապակհաղաղականացնելու ամենավտանգավոր ընտրակարգերից մեկը, ինչը ներդրվեց նախորդ իշխանության ժամանակ, որպիսի կարողանան թաղային հեղինակություններով ապահովել առավելագույն ձայն իշխող կուսակցությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Դատական գործընթաց սասնած ռերի գործով դատական նիստը վերջին միջադեպերից հետո անցկացվում է դրմփակ ռեժիմով, բայց այդ եղանակով տեղի ունեցող լսումների ընթացքում են վեճեր առաջանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սասնած ռեր զինված խմբի 10 անդամների գործով դրմփակ նիստը սկսվեց դատավոր Մեսրոպ Մակյանի հայտարարությամբ։ Մեղադրյալներից երեքի նկատմամբ նախազգուշական սանկցիա կիրառվեց։ Նախորդ նիստի ընթացքում, երբ Շենգավիթի նախկին ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը ցուցմունք տալիս ասել էր, որ ոստիկանները զինված չեն եղել, դահլիճում ու ապակիներից այն կողմ իրարանցում էր սկսվել։
Ուժող Արամ Հովանիսյանը, ինչպես նաև համբաստանյալներից Գագիկ Եղազարյանը եւ Արեք Յուրեղյանը, խախտելով դատարանում սահմանված կարգը, չեն ենթարկվում նախագահ ու դատավոր իրավաչափ կարգադրություններին, որոշում է կայացնում նշված անձանց նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա նկատողության ձևով։
Շարունակելով իր ցուցմունքն, այսօր Շենգավիթի նախկին ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն առարկեց, որ համաներումը կիրառվի 2016-ին ՊՊՑ գունդը գրաված սասնած ռեր զինված խմբի 10 անդամների վրա։ Հաջորդ ցուցմունք տվողը շտապօգնության բժիշկ Նորայր Թևանյանը, պատասխանելով մեղադրող դատախազի, պաշտպանական կողմի ու դատավորի հարցերին, իրեն պատանդ համարել է, ասաց, թեև ֆիզիկական արգելք չի եղել գնդի տարածքը լքելու, այդուհանդերձ ինքը չի էլ հարցրել, բայց օրեր անց ինքն ու շտապօգնության մյուս բժշկուհին գիշերը թաքուն փախել են տարածքից։
Դա ոչ թե ինչ-որ ֆիզիկական արգելք, այլ այսպես հոգեբանական էլ, որ վտանգավոր է ինքը համարում դուրս գալը։
Այն նշեցիք, որ ձեր բուժակին ուղակի թույլատրել են ասելով եւ զգուշացնելով դուրսը ծառայություն իրականացնողներին, որ դուրս է գալիս։ Ամեն ձեր պատասխանից փոքրինչ ակացություն է առաջանում, եթե ձեզ որևէ հարկադրաբար չեն պահել գնդի տարածքում, ապա ինչպես թույլատրեցին այս բուժակին դուրս գալու։ Եթե հնարավորություն կար դուրս գալու, դուք էլ դուրս գայիք բուժակի։
Ուղակի Դավիթ, որը այդպես խոճապի մեջ էր, ասաց, ինչ կլինի գնամ մամայի պապայի մոտ։ Այդ առումով նույնիսկ ես խնդրեցի, եթե չեմ սխալվում, սեթրակին, որ եթե հնարավոր է, ես թող ընդ գնա։
Դուք ձեր կամքով եք այդ 3 օրերի ընթացքում մնացել գնդի տարածքում։
Դե, հենց ասեմ, կամքով ենքանով, որ ես հաստատ չէի զենա, որ իմ աշխատանքը կան տվել կամ ես հայտնվեի նման իրավիճակում, պարզապես քանի որ կար այդ վտանգը, ես փորձել չէի անում դուրս գալ։
Շտապօգնության բժիշկ Նորայր Թևանյանը չարարկեց, որ համաներումը տարածվի ծռերի 10 անդամների վրա։ Նախկին ոստիկան Գարիկ Մաթևոսյանն ասաց, ՊՊՑ գնդում գտնվելու օրերին զինված խմբի անդամներից լսել է, որ սպանված ոստիկան Արթուր Վանոյանի զենքը խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանի մոտ է եղել։ Իդեպ Սմբատ Բարսեղյանը մեղադրվում է ոստիկան Վանոյանի սպանության մեջ։ Նախկին ոստիկան Գարիկ Մաթևոսյանը նաև ասաց, որ զինված խմբի անդամներից Արմեն Բիլյանը փորձել է կրակել իր վրա, բայց Պավել Մանուկյանը թույլ չի տվել։ Բիլյանն ու Մանուկյանն ասացին՝ դա սուտ է։
Դուք ինչ եք անում, որ ես էլ ուզում եի փորձել ձեր վրա կրակել։
Այնտեղ նշվեց, որ ուզում են մեքենաները այրեն, մեր սեփական մեքենաները։
Ո՞վ այրի։
Զինված խմբի անդամները։ Ես էլ ասեցի Պավել Մանուկյանի, տանենք ավտոպարկ, մի գնացեք մեր մեքենաները։
Նման բան չեղ է, սուտ ես խոսում դու։
Երկու ժամում հարցաքնվեց 5 դուժող, նրանցից 4-ն առարկեցին, որպեսզի սասնած ռեր զինված խմբի 10 անդամների նկատմամբ համաներում կիրառվի, չարարկեց միայն շտապօգնության բժիշկը։ Մեղադրող դատախազը միջնորդեց, որ հաջորդ նիստին դատարանում հարցաքնվի նաև սպանված ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի հայրը։ Դատախազը նաև հավելեց, որ Տեփանոսյանի հայրը սկավառակ է ներկայացրել դատախազություն, դատավորն ասաց, սկավառակը կկծվի գործին եւ կհետազոտվի։ Իդեպ թե նիստը դրմփակ էր, բայց այն սկզբից մինչև վերջ լուսաբանելու հնարավոր որություն ունեին լրագրողները։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Այ Անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսին համաժողովրդական ընդվզման մասնակիցներից շատերը իրավապահների կողմից բռնության են ենթարկվել։ Ոստիկանները իշարը սալ միջոցների կիրառել են զարյատեսակի լուսաձայնային նռնակներ։ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տապալումից հետո, ինչպես ասում են, երկրում իրավիճակ է փոխվել և ահա հիմա իրավապահները զբաղվում են նախկին փոխ ոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի գործով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին փողոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է կողմերին ծանոթացման։ Հատուկ քննչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս գործի վերաբերյալ հանդես կգան մանրամասն հաղորդագրությամբ գործը դատախազություն ուղարկելուց հետո։ Գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանը մեղադրվում է հեղափոխության օրերին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառելու ժամանակ պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, ազատությանը փոխանցեց նրա պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը։
Ամբողջական գնահատական հիմա մասը չեմ կարող տալ, Արիանսը մեղավոր չի ճանաչել, շարունակում է դիրքորոշման մնալ, գործի նյութերը բազմացավալ են, ծանոթանալուց հետո մենք արդեն ավելի մանրամասն մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։
Այս գործով ըստ փաստաբան Արաղ Արագյոզյանի անցնում է ավելի քան 20 տուժող։
Ինչպես գիտեք, բազմաթիվ քաղաքացիներ եւ լրագրողներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել, տուժողների թիվը հասնում է մոտ 20 կամ ավել տուժող, քանի որ դեռ լիարժեք չեմ ծանոթացել քրեական գործին, շատ մանրամասներ են, չեմ կարող ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում դա դրական եմ համարում, ի վերջո հույս չունեի, որ այս գործի վերջը ավարտին կհասնի, հաշվի առնելով, ինչպես գիտեք, 2016 թվականին ներտայեղա, բայց քանի որ իշխանություն է փոխվել եւ նոր Հայաստանում եւ շատ ուրախ եմ, որ նման դասկեղա։
Ղարագյոզյանը տուժող Յուրի Սողոյանի շահերն է ներկայացնում։ Պատմում է, որ Սողոյանը որպես շարքային քաղաքացի մասնակցում էր ապրիլի 16-ին Բաղրամյան Պողոտայի բողոքի ակցիային, երբ կիրառվեցին հատուկ միջոցները եւ վնասվեցին նրա երկու ոտքերն էլ։
Ոչ քաղաքական կուսակցության անդամ է, նա սովորական քաղաքացի էր, խաղաղ եկել էր ցույցի, որովե բռնություն կամ որովե հակաօրինական գործողություններ չի կատարել, պարզապես հավաքի ժամանակ կանգնած է եղել, այնտեղ ինչպես տեսակ անընդհատ հատուկ միջոցներ էին կիրառում Բաղրամյանում, որի արդյունքում նա ստացել է մարմնական վնասվածք, բեկորային վնասվածքների։ Հիմա որոշ չափով լավ է, բայց նա երկու շաբաթ չի կարող քայլել, քանի որ հիմա նրա ոտքը, որ նայենք, նույնիսկ մինչև հիմա այդ բեկորները իր ոտքի մեջ են, այսինքն լիարժեք, որ ասես ապակինվել է, այդպես չի։
Անցած սեպտեմբերին, երբ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Երանոսյանին, նրա փաստաբան Սաֆարյանն ազատության զրույցում ասել էր, որ հեղափոխության օրերին թե Բաղրամյան Պողոտայում, թե Արցախի փողոցում ստեղծված իրադրությունն այնպիսին էր, որ կային հատուկ միջոցներ կիրառելու պայմաններ, հիմքեր եւ այդ միջոցները կիրառվել են։ Փաստաբանի շեշտադրմամբ հատուկ միջոցները կիրառվել էին բախումները կանխելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Տրոյկա դիալոգի սկանդալի բացասական ազդեցությունը դեռ երկար կզգացվի, հավանաբար իհայտ կգան զարմանալի և տհաճ նոր հանգամանքներ։ Ինչպես ասում են, դրամագլուխը սահմաններ չի ճանաչում և ահա սկանդալի ալիքը հասնում է Եվրոպա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած Տրոյկա դիալոգ ներդրումային բանկում փողերի լվացման սխեմայի բացահայտման հետևանքով արևմտյան մի շարք բանկեր խոշոր ֆինանսական վնասներ են կրում։ Կոռուպցիայի և կազմակերպած հանցավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնի հերթական հետաքննությունը բացահայտել է Ռուսաստանից դեպի արևմուտք դրամական խողովակ, որի շնորհիվ ռուսաստանցի կոռումպացված քաղաքական գործիչներ, գործարարներ, հանցագործաշխարհի ներկայացուցիչներ թաքցրել են իրենց ունեցվածքը և խուսափել հարկերից։ Ժամանակի Ռուսաստանում թերևս ամենախոշոր և բարի համբավ ունեցող ներդրումային բանկը, լրագրողների բնորոշմամբ Տրոյկա լվացքատունը, ավելի քան 75 օֆշորային ընկերություններ է ստեղծել, որոնք հաշվի համարներ են բացել եվրոպական բանկերում, որի միջոցով կեղծ գործարքներ կնքել, այդպիսով օրինականացնելով միլիոնավոր դոլարներ։ Հայազգի հայտնի գործարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի այսպես կոչված օֆշորային կայսրության անվանի հաճախորդներից է ընդգրել նաև Պուտինի մերձավոր ընկեր, միլիարդատեր ջութակահար Սերգեյ Ռոլդուգինը, ում անունը կապվում է խոշոր կոռուպցիոն գործարքների հետ։ Ինքը Ռուբեն Վարդանյանը կտրականապես հերքել է իր մասնակցությունը ֆինանսական այդ մեխանիզմներին և պնդել, որ իր ստեղծած բանկային համակարգը գործել է թափանցիկ։ Մինչդեռ լիտվական ՈՒԿՅՈ բանկի փաստաթղթերի արտահոսքի շնորհիվ հետաքնող լրագրողները պարզել են, որ 2006-ից մինչև 2013 թվականը Վարդանյանի գլխավորած բանկում շուրջ 9 միլիարդ դոլարի փողերի լվացման սխեմաներ են հայտնաբերվել, որում ներգրաված են եղել տասնյակ խոշոր եվրոպական բանկեր՝ Citigroup-ը, Raiffeisen Bank-ը, Deutsche Bank-ը, Danske Bank-ը, թե ֆինանսական այս կառույցներից շտապել են հերքել մեղադրանքներն, այդուհանդերձ բացասական հետևանքները չուշացան։ Հետաքննության հրապարակումից ժամեր անց եվրոպական բանկային համակարգը բախվեց ցնցումների, ամենաշատը տուժել է Raiffeisen Bank-ը, որի բաժնետոմսերը լոնդոնյան միրժայում կորցրել է ինքնարժեքի մոտ 13%-ը։ Սա վերջին 11 ամսվա ընթացքում բանկի ամենամեծ կորուստն է։ Raiffeisen-ը ստիպված եղավ հայտարարությամբ հանդես գալ և ներքին ստուգումներ նախաձեռնել, երբ Hermitage Capital հեղինակավոր հիմնադրամի ղեկավար Ուիլյամ Բրաուդերը դիմեց ավստրիական դատախազություն, պահանջելով ավստրիական այդ բանկում ստուգումներ անցկացնել։ Այն որ Raiffeisen-ը ներգրաված է եղել փողերի լվացման սխեմաներում, դեռևս 2008 թվականին պարզել էր Hermitage Capital-ի իրավաբան Սերգե Մագնիցկին, ով ամիսներան ձերբակալվել է և սպանվել մոսկովյան բանտում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունն իր հերթին է հանդես եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Տրոյկա դիալոգի սխեմաների բացահայտումը վեր են հանում Եվրոպայում փողերի լվացման դեմ գործող համակարգերի աչքծակող թերությունները։ Հակակոռուպցիոն կառույցը դիմել է Եվրամիությանը փողերի լվացման նկատմամբ վերահսկող մարմին ստեղծելու պահանջով։ կազմակերպությունը մտադիր է դիմել նաև Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին պահանջելու ստուգել այդ երկրներում Սբերբանկի մասնակցությամբ հնարավոր կեղծիքները։ 2012 թվականին Տրոյկա դիալոգը գնաց ռուսաստանյան բանկային հսկա Սբերբանկը, միջդեռ հայտարարում է, թե առնչություն չունի լրագրողների մատնանշած ֆինանսական մեխանիզմների հետ։ Բանկը պնդում է, որ կասկածելի փոխանցումները կատարվել են Տրոյկա դիալոգ ընկերության գնման գործարքին, երբևէ առնչություն չունեցած ընկերությունների հաշվեհամարներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայլյանը։ Մեկ այլ ֆինանսական քաղաքական սկանդալ քրեական համատեքստում Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը փորձում է աջակցել կալանավորված հայ գործարարին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարդան Տողանյանը պատրաստ է երաշխավորել կալանավորված գործարար Վահան Աբգարյանի համար։ Հիշեցնեմ, Աբգարյանը ձերբակալվել է Բարինգ Վաստոկ ներդրումային հիմնադրամի քրեական գործի շրջանակներում։ Նրան կասկածում են մեքենայությունների մեջ։ Տողանյանը Ինտերֆաքսին 3 ասել է, որ լավ է ճանաչում Աբգարյանին և որ վերջինս վայելում է նաև հայ համայնքի աջակցությունը։ Մենք սովորաբար մեր երաշխավորությունն ենք տալիս մարդկանց համար, ում լավ եք ճանաչում։ Ես Աբգարյանին շատ լավ եմ ճանաչում, ինչպես նաև լավ եմ ճանաչում նրա գործնեությունը։ Տողանյանի խոսքով մեծ նշանակություն ունի նաև այն, որ Աբգարյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Որպես դեսպան ես հաճախ եմ հանդես գալիս նման երաշխավորություններով։ Սրա հետ մեկտեղ մենք չենք խառնվում քնչական մարմինների աշխատանքին։ Մենք ընդամենը խնդրում ենք պարզապես փոխել նրա խափանման միջոցը մեկ այլ միջոցով, որը կապ չի ունենա կալանավորելու հետ։ Ինտերֆաքսին հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Տողանյանը նաև հիշեցրել է, որ բոլորովին վերջերս իր երաշխավորությամբ ազատ է արձակվել Հայաստանի քաղաքացի հայտնի պլաստիկ վիրաբույժ Գևորգ Ստեփանյանը, փոխել է նրա խափանման միջոցը։ Հիշեցնեմ, Բարինգ Վաստոկ շատ հայտնի ներդրումային հիմնադրամի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորվել է 6 անձ, այդ թվում հիմնադրամի ղեկավար և հիմնադիր Մայքլ Քեյնը և Վահան Աբգարյանը։ Նրանց կասկածում են 2.5 միլիարդ ռուբլի յուրացնելու մեջ։ Փորձագետները նշում են, որ այս ձերբակալությունների հետևանքով ներդրումային մթնոլորտը Ռուսաստանում ավելի կվատանա և արտասահմանյան կապիտալի արտահոսքն էլ ավելի արագ կլինի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այս տարվա հոկտեմբերի 27-ին լրանալու է խորհրդարանում տեղի ունեցած սարսափելի սպանդի 20-ամյակը։ 2008-ի մարտի 1-ի հանգամանքներով հիմա դատարանն է զբաղվում, արդյոք հերթը կհասնի հոկտեմբեր 27-ին։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը հերթը գրում է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյակն առիթ դարձավ կրկին անդրադառնալու հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործությանը, սաղմռկեցուցիչ իրադարձություն, որի հետևանքով սպանվեց սպարապետը, ու հատկապես այսօր, երբ Հայաստանի նոր իշխանությունները կոնկրետ քայլեր են սկսել մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ, մեղադրանք առաջադրելով 2008-ի Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներին, հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության բացահայտումը հրամայական է դարձել։ Մոտ 2-տասնամյակ ընդմիջումից հետո այսօր շատերը վստահ են, որ հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության կազմակերպիչները կարող են բացահայտվել։ Պատահական չէ, որ 3 եռաբլուրում այդ միտքը շատ էր շեշտվում, և այդ երկու իրարից տարբեր, բայց իրար նման ոչռագործությունների միջև զուգահեռներ էին անցկացվում։ Հենց սպարապետի եղբայրը Արմեն Սարգսյանը ասել է, թե հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված շատերի մոտ կասկածներ կան, ու այդ կասկածները պետք է փարատվեն։ Ժողովուրդը շարունակում է, բայց ամենաուշագրավը 3 եռաբլուրում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հայտարարություններն էին։ Հոկտեմբերի 27-ը համապատասխան արժանի և պատմական գնահատականը պետք է ստանա, պատմականի մեջ մտնում է նաև իրավականը, ասել է նա։ Հայաստանի նախագահը, որ այդպես էլ հստակ գնահատական չի հնչեցրել մարտի 1-ի վերաբերյալ, ընդհակառակը շեշտում է հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններին իրավական գնահատական տալու կարևորությունը, ասել է, թե իր հերթին ոչռագործության կազմակերպիչներին բացահայտելու պահանջ է դնում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակը գրում է Սերժ Սարգսյանը Արցախում մասնակցել է Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյակի առիթով հանդիսությանը։ Միջոցառումը նվիրված լինելով Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյակին, Սերժ Սարգսյանի և Արկադի Ղուկասյանի մասնակցությամբ օժտվում է նաև քաղաքական ուշագրավ տողատակով, հատկապես հաշվի առնելով հանգամանքը, որ նախորդին էլ հայկական մամուլում հայտնվել էր կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը։ Այն իհարկե Վազգեն Սարգսյանի մասին չէր, այլ ավելի շուտ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական պլանների ու նաև Արցախի հարցում ինչ-որ տագնապ գեներացնելու, որը նրա պլանների հիմնական քաղաքական տեղեկատվակարոշչական գծերից մեկն է։ Ահա այդ իմաստով հատկանշական է, որ դրան հաջորդում է Արցախում Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյակի հանդիսությանը Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը, միջոցառում և մասնակցություն, որն իր բնույթով այսպես ասած հակատագնապային է, և այդ հանգամանքն ընդգծում է նաև Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը, սակայն լուր մասնակցությունը։ Այդ լրությունը փաստորեն քաղաքական պատասխան է Ռոբերտ Քոչարյանին, եզրակացնում է Ժամանակը։ Հրապարակորաթերթը անդրադառնում է վերջին օրերին հաջող հնչող արտահայտությանը, թե սորոսականները քանդում են մեր երկիրը։ Եվ իսկապես, որքան սահմանափակ մտածողության տեր պետք է լինի մարդը, որ պնդի, թե բոլոր գրանտակերները մեր երկրի թշնամիներն են, և գրանտները տրվում են բացառապես մեր երկրի հիմքերը խարխլելու համար։ Բայց որքան բարձր է հասարակական գիտակցությունը և որքան զարգացած է երկիրը, այնքան կլիշեները քիչ են։ Համենայն դեպս կիրթ մտածող խավը փորձում է այս կաղապարներից դուրս լինել և դավադրությունների տեսությունների զոհ չդառնալ։ Բնականաբար գրանտակերների մեջ կան նաև վտանգավոր անձինք, չինովնիկների մեջ լիքը կաշառակերներ, իսկ լրագրողների մեջ էլ գրագիտության պակաս, բայց դրանց հիման վրա հետևություններ անել մի ամբողջ խավի մարդկանց մեծ խմբի մասին անհեթեթ է և վնասակար, եզրակացնում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին։ azatutyun.am. Ցտեսություն։